Vai tas, ka šī iespēja tika izmantota jau uzreiz pirmajās minūtēs, tiklīdz tas ir iespējams, nozīmē un parāda to, cik ļoti šis lēmums, šī lēmuma stāšanās spēkā tika gaidīta?
Nu jā, šī lēmuma stāšanās spēkā tika gaidīta 25 gadus, jāsaka, kad tapa pirmais partneru attiecību regulējums Latvijā, tāpēc mēs arī vēlējāmies to padarīt īpašu un reģistrēt pirmās attiecības tieši uzreiz pusnaktī, lai parādītu arī to simbolismu. Un šis simbolisms bija caur caurēm visu nakti gandrīz, ja teiksim tā, bija pirmo stundu, tāpēc mēs esam ārkārtīgi priecīgi, ka mums bija šāda iespēja atvērt notariāta durvis šim pirmajam pāram.
Jā, jūs pats bijāt arī tur klāt, cik plašs bija pasākums un jā, kāda noskaņa tajā valdīja?
Nu, protams, es biju klāt ar to brīdi, kad mēs braucām pakaļ pirmajam pārim un viņi bija ārkārtīgi satraukti, kā mēs varam iedomāties šajā īpašajā brīdī un jāsaka, līdz pēdējiem brīdiem man šķiet viņi arī neticēja, ka tas ar viņiem notiks un jā, protams, mediju uzmanība bija ārkārtīgi liela. Man šķiet, ka tas bija tāds arī aizkustinājums viņiem ļoti, ļoti liels, tas, ka bija jāgaida šī pusstunda, jo to nevarēja izdarīt ātrāk kā pusnaktī. Es domāju, arī tas bija aizkustinājums pašam notāru padomus priekšsēdētājam Kaupiskungam, ka viņam bija šī iespēja to darīt pirmajam, un arī dzen, tas, kas mūs sildīja sirdi, kad kā īpašā sveicēja šim pirmajam pāram arī dzen bija tieslietu ministrīnas Lībiņa Egnere, kas cīnījās arī par šo. Un jā, un lai svinētu šo īpašo notikumu, un kā es jau arī vakarā teicu, kad gaisma ir iespīdējusi cilvēktiesībās, mēs priekš puišiem īpaši atvērām Nacionālas bibliotekas kori, jo tas ir simbolisks brīdis, un šī kore spīdēja, lai mēs arī varētu svinēt šo īpašo notikumu.
Vai jums ir zināms, cik vēl pāru no tuvākajās dienās, vai varbūt pat šodien vēl izmanto šo iespēju?
Vai to ir tiešām grūti pateikt, bet tas, ko es varu skaidru pateikt, no pirmā brīža tiklīdz Saeima otrajā lasījumā pieņēma partneru attiecību regulējumu, mums jau bija ēpasti un zvana par to, kā to var izdarīt, kur ir draudzīgie notāri, jo vēl joprojām cilvēks atraucas par to, vai notārs man sapratīs, vai es varēšu justies droši. Un jā, un es zinu arī vairākus notārus, kuriem ir kāds pieraksts jau uz priekšu, jo to nav. Jo saka, pie notāra ir jāiet par daudzām lietām, tā kā to nevar izdarīt tā uzreiz, mēs gribam, bet jā, cilvēku interese ir liela, un es domāju, ka tā interese būs diezgan liela, ja mēs skatāmies tieši arī pēc pieteikumiem tiesās, kas mums ir bijuši. Jo ja gadu laikā vai pusotru gadu laikā aptuveni 50 ģimenes ir tapuši atzītas tiesas ceļā, es domāju, arī dzen šī iespēja taps izmantot diezgan bieži.
Partnerīm nav pielīdzināma laulībai, bet atgādināt, ko paredz šis regulējums un kādos gadījumos tas ir īpaši svarīgi?
Pirmkārtām, jā, tas nav pat tuvu laulībai. Viena no galvenajām lietām ir tas, ka partnerības reģistrācija palīdzēs pārim tapt redzamam likuma priekšā. Tā ir tāda viena ārkārtīgi svarīga lieta. Nākošais, tās ir tādas lietas, par ko mēs ikdienā nedomājam, kamēr ar mums ir to nav jāsaskarās. Tie ir nodokļu jautājumi. Tā ir lieta vismaz vienreiz gadā, ļoti bieži ar mums tas, mēs ar to saskaramies. Visemocionālākā lieta, kas to skar, ir pacientu tiesība aizsardzības likums. Ja tas brīdis, kad mūsu otrā puse nonāk slimnīcā, mums ir jāpieņem lēmums par otru cilvēku. Tā kā šīs ir tādas juridiskas, ekonomiskas un sociālas tiesības, kuras mēs nodrošinām. Protams, ir vēl daudz jomu, pie kurām mums ir jāstrādā, bet jāsaka, ka mums ir jāsvien šis pirmais solis, mēs bieži vien aizmirstam.
Tā pavisam īsi, tagad šis jautājums ir juridiski sakārtots, vai jūs jūtat arī sabiedrībā attieksmes maiņu un uzlabojumus?
Sabiedrībā ir ārkārtīgi būtisks noskaņojuma maiņa. Ja es skatos, 15. gadā bija tikai 8% pozitīvi noskaņot pret LGBT cilvēkiem Latvijā, tad 2024. gadā jau ir 22% pozitīvi un 50% neitrāli, tas pēc SKDS datiem, tā kā mēs redzam būtisku sabiedrības izmaiņu un Latvija kļūst daudz iekļaujošāk un atvērtāk.